Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, z Ríma sa hlásime s aktuálnym spravodajstvom zo života cirkvi a nebude chýbať ani pravidelný rozhovor týždňa. Dnes so sestrou Karmelou Kubíkovou z kongregácie Dcér Božej lásky o tzv. Drinských mučeniciach.
Pokojný večer a nerušené počúvanie vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek. Vatikán. Svätý Otec dnes prijal rezignáciu maronického patriarchu Antiochie kardinála Nasraláha Piera Sfeira podľa kánonu 126 druhého paragrafu kódexu kánonov východných cirkví. Pápež Benedikt XVI. V liste libanonskému kardinálovi, ktorý v máji dovrší 91 rokov, pripomína jeho 60. výročie kňazstva a nazýva ho dôkazom viery a lásky k Ježišovi Kristovi. Z takmer 50 rokov biskupskej služby 25 rokov viedol patriarcha Sfeir maronickú cirkev v Libanone a túto úlohu prevzal v čase dlhotrvajúcej vojny. Pápež svoj list uzatvára konštatovaním, že dnes sa do krajiny vrátil mier a pokoj. Hoci krehký, ale predsa dar.
Vatikán. Dnes napoludnie prijal pápež Benedikt XVI. Na audiencii v Apoštolskom paláci účastníkov 17. generálneho zasadnutia Pápežskej akadémie pre život. Vo svojom príhovore sa svätý otec vrátil k téme pracovnej časti trojdňového plenárneho zasadnutia, ktoré sa dnes končí.
Počas týchto dní ste riešili aktuálne problémy, ktoré sa hlboko dotýkajú súčasnej spoločnosti a vyzývajú ju, aby hľadala stále adekvátnejšie odpovede pre dobro ľudskej osoby. Problematika postinterrupčného syndrómu, možno povedať ťažkého psychického rozpoloženia, často prežívaného ženami, ktoré dobrovoľne podstúpili potrat, odhaľuje nepotlačiteľný hlas morálneho svedomia a vážnu újmu spôsobenú vždy, keď ľudský skutok zrádza vrodené povolanie k dobru človeka. Morálne svedomie, ako učí katechizmus katolíckej cirkvi, je úsudok rozumu, ktorým človek poznáva morálnu akosť konkrétneho činu, ktorý hodlá vykonať, či práve koná, alebo už vykonal. Pre tých, ktorí by popierali existenciu morálneho svedomia človeka, redukujúc jeho hlas na výsledok vonkajších podmienok alebo na čisto emocionálny fenomén, je dôležité pripomenúť, že morálna kvalita ľudského konania nie je vonkajšou alebo voliteľnou hodnotou a nie je prednosťou kresťanov či veriacich, ale je spoločná pre každú ľudskú bytosť.
Zdôraznil svätý otec pred akademickou obcou Pápežskej vedecko-výskumnej inštitúcie a pokračoval. Na tomto osobnom pute so stvoriteľom sa zakladá hlboká dôstojnosť morálneho svedomia a pravda o jeho nedotknuteľnosti. Vo svojom príhovore sa pápež ďalej pozastavil pri úlohe a postojoch lekárov v konkrétnych situáciách a prítomných členov Pápežskej akadémie pre život vyzval, aby boli podporovateľmi skutočnej ľudskej a kresťanskej solidarity. Vatikán. Hovorca Svätej stolice Páter Federico Lombardi sa v pravidelnom editoriáli pre Vatikánske televízne centrum zaoberá témou nie strach, ale priateľstvo.
Násilnosti, ktoré osobitne v Líbii sprevádzajú rozširujúci sa odpor pri transformácii politickej situácie v arabských krajinách, sú samozrejme zdrojom veľkej bolesti z dôvodu utrpenia obetí a obyvateľstva, rovnako aj obavy o výsledok prebiehajúceho procesu, pretože násilnosť vždy sťažuje nasledujúci proces zmierenia. V mnohých zainteresovaných krajinách ide samozrejme o veľkú revolúciu, na ktorú zahraniční pozorovatelia hľadia pohľadom nádeje ako na možnú jar arabského sveta. Západné národy neskrývajú svoje veľké prekvapenie z tohto pohybu. Mnohí chápu, že skutočný rast arabských národov v slobode a v demokracii musí vyrásť predovšetkým z ich vnútra, bez vonkajších, kontraproduktívnych zásahov. Iní majú strach a snažia sa uzavrieť iba do obranného postoja. Zdá sa nám, že okrem nevyhnutného rešpektu sú dnes, viac ako kedykoľvek predtým, potrebné pripravenosť a iniciatíva pri konkrétnej pomoci v ťažkých situáciách, ktoré so sebou prináša každá hlboká transformácia a tiež priateľstvo a dialog medzi národmi a kultúrami. Pri požiadavkách mladých po novosti a aktuálnosti je nevyhnutné hľadieť na dva dôležité komponenty. Vďaka vzťahom s emigrantmi majú mnohí pozitívnu predstavu o európskom svete, o ľudských právach, o demokracii a slobode. Vďaka novým komunikačným možnostiam sa mnohí cítia byť otvorení k dialógu a ochotní byť súčasťou celosvetovej komunity. Ako vždy, nové možnosti sú stále spojené s novými rizikami. Ak však nie sú využité z ich pozitívnej stránky, istotne začne prevažovať tá negatívna. Ako blízko sú nám na južnom brehu už aj tak úzkeho Stredozemného mora mnohí mladí, ktorí túžia po ľudskom raste a väčšej slobode.
Páter Federico Lombardi v závere editoriálu zdôrazňuje, že nemôžeme neurobiť všetko to, čo závisí od nás, aby sme bez strachu vstúpili do pozitívneho dialógu s nimi, učiac sa vzájomne rozumieť našej rozdielnej reči.
Čína. 17. februára vo veku nedožitých 90 rokov zomrel monsignor Agostino Huda Guo, biskup čínskej podzemnej cirkvi. Kvôli vernosti katolíckej cirkvi a nástupcovi svätého Petra prežil mimoriadne ťažký život. Krátko po kňazskej vysviacke bol odsúdený na 3 roky väzenia, hneď potom na 10 rokov nútených prác a prevýchovy. Po prepustení mu zas bolo zakázané vyučovanie náboženstva v školách. V roku 1987 prijal biskupskú vysviacku. Čínske úrady ju však nikdy neuznali a zakázali mu pobyt v jemu zverenej diecéze. I napriek tomu sa mu s veľkou diskrétnosťou podarilo spravovať klérus a veriacich s veľkým odhodlaním a duchovnou oddanosťou, dodávajúc nový život a nádej rôznym farským spoločenstvám jeho diecézy.
Rozhovor týždňa. Dňa 14. januára 2011 bol zverejnený zoznam nových blahoslavených, ktorých beatifikačné slávnosti sa uskutočnia v najbližšom čase. Medzi nimi bolo i 5 reholných sestier z kongregácie Cér Božskej lásky, ktoré zahynuli mučenickou smrťou v roku 1941. Na Slovensku je kongregácia Cér Božskej lásky známa pod názvom Sestry Mariánky. Jednou z nich je i sestra Karmela Kubíková, ktorá nám priblížila historickú a spoločenskú atmosféru, v ktorej žili tieto tzv. Drinské mučenice.
Naša kongregácia pôsobí vo východnej Bosne, konkrétne v Sarajeve. Sestry sú to od roku 1882 a vtedy sem poprvýkrát prišla sama zakladateľka Františka Lechnerová. Bola pozvaná miestnym biskupom monsignorom Štadlerom, aby sa to sestry venovali deťom a mládeži. A sestry sa tejto služby ochotne ujali. Postupne zriadili školy, nie len pre katolické deti, ale aj pre deti z pravoslavných a moslimských rodín. Mimoriadnu pozornosť venovali sestry deťom z chudobných rodín. Potom sa postupne činnosť sestier rozšírila do okolitých miest a dedín. Okrem iného bol založený aj dom blízko Sarajeva, ktorý slúžil na oddych pre sestry pracujúce v škole v Sarajeve. Potom aj pre iných ľudí, ktorí v tichu a v zdravej prírode chceli stráviť niekoľko dní. Neskôr sestry aj tu otvorili školu, ktorú tiež mohli navštevovať deti z rodín rôznych náboženstiev. Sestry pomáhali aj chudobným rodinám bez rozdielu náboženstva a národností. Postupne sa ukázalo, že apoštolská činnosť je požehnaním pre túto oblasť a tak ľudia mali sestry veľmi radi pre ich otvorenosť, veľkorysosť, srdečnosť a lásku, za ktorým denne slúžili. V tomto dome, tu v Pále, pôsobili aj naše sestry mučenice až do okamihu, kedy sem násilne vtrhli srbskí četníci, zajali ich, odviedli a umučili. Táto násilná smrť zapadá do mozaiky utrpenia v čase druhej svetovej vojny, ale tiež aj do mimoriadne zložitej situácie, v ktorej sa v tom čase ocitla Bosna a Hercegovina, Chorvátsko a Srbsko. Myslím, že pre lepšie pochopenie vtedajšej nenávisti, prenasledovania a všetkého toho, čo sa udialo so sestrami, je potrebné poznať viac dejiny tohto balkánskeho územia. Čo sa týka četníkov, tak sa nazývalo Srbské nacionalistické vojsko. V tejto dobe oni bojovali za srbský monarchizmus. Boli veľmi agresívni, prejavovali veľkú nenávisť proti katolíckej cirkvi, zvlášť ale proti kňazom a zasveteným osobám.
Mohla by si nám predstaviť jednotlivé sestry, ako aj bližšie opísať udalosti ich mučenickej smrti?
Božie služobnice, sestra Jula, ktorá bola predstavenou, bola Chorvátkou, Potom sestra Berchmana z Rakúska, sestra Krizina zo Slovinska, sestra Antonia zo Slovinska, sestra Bernadeta, Chorvátka. Svoje zasvetenie sa Bohu v kongregácii cerbožskej lásky žili verne, denne slúžili deťom, mladým, starším, chorým, ochotne, oduševnene a s obetavou láskou. 11. decembra 1941 srbskí četníci násilne vtrhli do reholného domu v Pale, kde vtedy pôsobilo 5 našich sestier. Správali sa voči sestram veľmi vulgárne, vyhrážali sa im zabitím a nakoniec ich odviedli z domu. Kaplnku, dom i školu vyrabovali a podpálili. Sestry, z nich najstaršia vtedy mala 76 rokov a najmladšia 29, spolu s niekoľkými ženami a dievčatami četníci viedli cez les pohoria Románia. Bola to veľmi namáhavá cesta, pretože sa museli brodiť po veľkom snehu, za silného mrazu. Sestra Berchmana, ktorá z nich bola najstaršia, nevládala chodiť, preto ju nechali v horskej dedine Sietlina, kde ju 23. decembra zavraždili. Akým spôsobom, to sa nevie, sa predpokladá, že ju zastrelili. Ostatné sestry však museli pokračovať ďalej až do Goražde. Takto prešli peši približne 65 kilometrov. Cestu im ešte viac sťažovali četníci, vyhrážali sa im, vysmievali, nadávali im ako aj na katolícku cirkev a na pápeža. Do kasárny v Goražde prišli 15. decembra po obede. Sestry už boli veľmi vyčerpané. Četníci ich zatvorili do jednej miestnosti na druhom poschodí s úmyslom znásilniť ich, čomu sa sestry veľmi bránili. Vysvetľovali, že svoj život darovali Bohu, že majú sväté sľuby, ktoré kým sú nažive neporušia. Avšak čím viac sestry odporovali, samozrejme četníci boli agresívnejší a útočnejší. Sestry sa snažili byť stále spolu, aby sa tak navzájom chránili. V tejto desivej a ľudsky bezbranej situácii sa nahlas modlili. Bola už takmer polnoc, keď sestra Jula, ktorá bola predstavenou, videla, že nebezpečenstvo sa zväčšuje a je malá pravdepodobnosť, že by sa zachránili pred zlým úmyslom četníkov. Otvorila okno, zakričala na sestry, nasledujte ma, a jedna po druhej vyskočili. Udivení a rozúrení četníci utekali po schodoch na ulicu. V tichu noci bolo počuť modlitbu sestier a ich bolestné stonanie, pretože všetky ešte boli živé. Četníci plní zlosti a nenávisti vrážali do ich tiel dýky dovtedy, až zistili, že sestry sú mŕtve. Potom odkotúlali ich tela ako polená dreva do rieky Drina, ktorá je od kasárne vzdialená asi 50 metrov.
Tak toto je skutočne veľmi silné svedectvo vernosti vlastnému povolaniu. Čo to znamená pre vašu kongregáciu mať blahorečené spolusestry? A ako ste prijali túto správu?
To, že sestry budú blahorečené, sme prijali s veľkou radosťou a nádejou, pretože zapadá do niekoľkých významných udalostí v súčasnom živote našej kongregácie. Je to 9-ročná duchovná príprava na 150. výročie založenia našej kongregácie, ktoré pripadá na rok 2018 a je hlavnou témou je vernosť. Potom v tomto roku uplynie 100 rokov od založenia domu v Pale, kde sestry mučenice pôsobili posledné roky pred ich umúčením. A tiež významná udalosť je, že v decembri uplynie 70 rokov ich umúčenia.
Čomu všetkému sa venujú sestry Mariánky dnes?
Našu kongregáciu cerbožskej lásky založila Františka Lechnerová v Rakúsku vo Viedni s charizmou zviditeľňovať neviditeľnú Božiu lásku službou deťom, mládeži, hlavne dievčatám, tým najnúcnejším. Aktuálne naša kongregácia pôsobí v 19 krajinách na troch kontinentoch, v Európe, v Amerike a v Afrike. Na Slovensku Céry Božskej lásky so sídlom v Trnave pôsobia na 8 miestach, venujú sa deťom v materskej škole, vyučujú náboženstvo a zapájajú sa do rôznej pastoračnej a sociálnej služby podľa potreby.
Sú drinské mučenice známe i na Slovensku?
Na Slovensku už možno niektorí poznajú naše mučenice z knihy autora Antona Bakoviča Drinské mučenice, ktorá vyšla vo vydavateľstve Lúč. On je totiž priamým svedkom, ktorý popísal tieto udalosti, ktoré sa stali. Alebo tiež z rozhlasovej hry Drinské mučenice, ktoré vysielalo Radio Lumen prvýkrát 20. apríla 2008.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.